Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad, käes on saade Nähtamatu maailm. Täna räägime ikka seda sama teemat teisest dimensioonist, nähtamatust dimensioonist. Räägime sellest, mis on taevas, mida piibel räägib sellest konkreetselt ja loomulikult, kes on Jumal ja mis moodi siis meie peaksime piibellikult temasse suhtuma, uskuma, nägema, kas ta on persoon, kas ta on mingisugune vägi. Paljud usuvad tänapäeval, et kõik teed viivad Jumala juurde ja pole tähtsust, mis moodi või missugust Jumalat sa usud, peas, et sa usud. Piibel räägib meile hoopis midagi muud selle kohta, et Jumal ei ole igaühe jaoks see, mida tema suudab jälle mõtelda, vaid piibel räägib väga selgelt, kes ta on ja avaldab meile siis täpselt nii palju, kui meie peaksime selle kohta teadma. Ja täna ka samuti saates kaaplane Allan Kroll, kellega siis arutleme ja räägime sellest, mida piibel räägib Jumalast ja teisest dimensioonist. Tere!
Tervist, tervist!
Rääkisime eelmises saates ka teisest dimensioonist ja nähtamatust maailmast ja kindlasti kõige suurem peategelane selles kõiges on Jumal ise ja ma usun, et väga paljud inimesed siin maailmas on kas või üks kord elus hüüdnud Jumala poole, isegi kuna ta üldse temas ei usu või ei taha uskuda või ei suuda uskuda, aga öeldakse, et kaevikus on kõik usklikud ja hüüavad Jumala poole. Nii et ma usun, et armsad raadiokuulajad, isegi kui sa ei ole tegelikult selles mõttes nagu süvausklik või tõsiusklik, nagu tänapäeval öeldakse, siis ma soovitan ikkagi mõtiskleda väga sügavalt nende teemade üle. Et keegi on kusagil väga tõsiselt kirja pannud need mõtted Jumalast, mida me piiblis võime lugeda, on meeletult inimesi tohutud suured hulgad, kes on isiklikult kohtunud ühel või teisel kujul temaga või tunnetanud tema ligiolu või kudagi teistmoodi selles mõttes mõistnud või olnud tema poolt juhitud. Nii et räägime siis lähemalt sellest, mida piibel Jumalast räägib ja kas meie usk saab olla nii öelda meie oma mõttemaailmas kinni, et üks usub ühte Jumalat ja teine teist Jumalat ja üks mõni selline tõsine Eesti mees ütleb ka tihti, et mul on oma usk, eks ole, ja mul on oma Jumal, et ma olen väga palju sellised väljendid kuulnud, kindlasti mitte ainult eestlaste seas, aga kas siis ikkagi on see usk ja Jumala pilt meie mõttemaailmas kinni või räägib piibel hoopis millegis muust?
Tahaksin alustada sellise mõttega, et kui me räägime taevast, siis millised on meil kõige esimesed assotsiatsioonid, esimesed seosed, mis tekivad? Lugesin mõni aeg tagasi ühte raamatut, mille autoriks on Francis Kahn ja see on eesti keelde tõlgitud, pealkiri on Pööran armastus, soovitan soojalt. Selle autor tõi välja sellise väga hea mõtte, et kujuta ette sellist taevast, kus ei ole valu ega kannatusi, kus on kõik su lähedased inimesed, kus on ilus loodus, ilusad eluasemed ja kõik on otse olemas, aga Jeesus seal ei ole. Et kas sa lepiks sellise taevaga? Ja ma arvan, et on ilmselt üsna palju inimesi, kes lepiks, kelle jaoks põhiline asi oleks see, et saaks ma vaid siit hädaaurust minema, et mul poleks enam valu ega kannatusi ega puudust millestki Jumal või mitte Jumal ükskõik peasi, et ma siit minema saaks paremasse kohta. Mina ütlen seda, et mina ei oleks sellise taevaga mitte mingil juhul nõus. Kui me räägime taevast, siis esimene assotsiatsioon ei peaks olema see, et see on koht, kus mul on hea. See on koht, kus mul ei ole kannatusi ja muresid ja valusid ja kus mina võin nautida ilusat loodust ja mida iganes veel. Vaid esimene seos peaks olema tõeliselt inimese jaoks, kes Jumalat armastab. Peaks olema see, et see on koht, kus ma kohtun oma loojaga. Ja see on põhiline asi, miks ma sinna tahan. Ja see on esimene, mida ma seal tootan. Mitte see, et ma saan leevendust oma muredele või mingisugustele probleemidele, vaid et seal on reaalne isik, kellega ma tahan kohtuda. Ja sellepärast me sellest, kui nii labaselt öelda võib, siis sellest taeva peategelasest tahaksimegi kõigepealt rääkida. Et järgmistes saadetes kindlasti räägime inglitest, kes nad on, taevased olendid ja edasi ja räägime sellest, mis inimestega saab taevas, mida inimesed teevad taevas. Ja nii palju kui piibelisest õpetab, on väga palju asju, mis jäävad saladuseks, aga mõningaid asju meil ilmutatud on. Aga ei ole mõtet alustada sellest, millistes hoonetes või härberites me elame oleme taevas ja jätta peategelane kõige viimaseks. Nii et siis räägime Jumalast ja ei ole minu mõelest paremat, vähemalt minu hinnangul paremat kohta, millest alustada, kui laulude raamat ja laulud 139. Minu absoluutne lemmik laul, mida loen ise ja soovitan alati teistele töötades kaplanina, just alles täna jällegi oli üks selline mitte just kõige lihtsam vestlus inimesega. Inimene on tohutu stressis, pingal, andsin talle uue testamendi, voltisin võib-olla ketserlikult, aga siiski paperi lehe, piibli siis uue testamendi lehe selle sama psalmi koha peal kokku, et ta selle hiljem üles leiaks ja andsin, ütlesin, et nüüd õhtul enne maga minemist võta loe see läbi ja mõtle sellest. Miks? Loen ette, ma usun, siis on kohe kõigile selge. Sõlmist üks öeldakse, Jehova, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen, sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sest ei ole veel sõnagi mu keelel näe, siis sa Jehova tead kõik ära. Tagant eest ümbritsed sa mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin enese laseme surmavalda, vaata, siis oled sa seal. Kui ma võtaksin koidu tiivad ja asuksin elama viimse mere otsa, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks mind kinni. Kui ma ütleksin, katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev, pimedus oleks otsa kui valgus. Sest sina valmistasid mu neerust, sina kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi ja kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll üht ainustki neist ei olnud olemas. Võiks lugeda veel edasi, aga ma praegu siin teen peatuse. Siin räägitakse Jumalast, kes teab kõike. Siin räägitakse Jumalast, kes on kõikjal viibiv, kes on kõik võimas, kes on igavene Jumal. Ja mulle tohutult meeldivad need kirjakohad siin, kus psalmist räägib kuskil 1000 aastat enne Kristust sellest, mis moodi ükskõik kustaga poleks Jumal on kätte saadav. Jumal on kõikjal viibiv, need on need asjad, mida klassikalises teoloogias nimetatakse Jumal omadusteks või atribuutideks, et Jumal on igavene, Jumal on muutumatud, on kõikjal viibiv, kõik võimas, kõike teadav. On samas siiski üks koht, mille kohta piiblis öeldakse, et seal asub Jumala troon. Ja see on koht, mida meie kutsume taevaks. Nüüd, kui me hakkame rääkima taevast, siis on tarvis ilmselt täpsustada, mida silmas peetakse. Paulus räägib 2. Korintuse kirjas 12. peatükis sellest, et ta tunneb inimest Kristuses, keda 14 aasta eest tõmmati, ta ütleb kolmandasse taevasse. No absoluutselt kõik teoloogid, keda mina olen lugenud, ütlevad seda, et Paulus räägib ise endast seal, lihtsalt niimoodi kolmandas isikus ja hiljem teksti edasi lugedes ei teki kahtlust, et jutt on temast endast. Ja ta ütleb, et mind tõmmati kolmandasse taevasse paradiisi ja seal ma kuulsin sõnu, mida inimkeel ei tohi rääkida ja sõnaga asju, nägin asju, mida ei suuda seletada inimese mõistusega ja inimese keel. See taevas, millest meie räägime, on siis nii-öelda see sama kolmas taevas. Piibel ei ütle kuskil, et on olemas 7 taevast, kuigi meil on kõnepruugis sellised väljendid sees, et oi, ma olin nagu 7. taevas. Räägib Piibel 3 taevast, aga ei defineeri täpselt, millised need esimesed 2 siis on. No mõned on seda defineerinud nii, et esimene taevas on seda planeeti ümbritsev atmosfäär, teine on siis kogu ülenud kosmos ja siis 3. taevas on see vaimne dimensioon, kus asub Jumala troon. Seda ei saa ei tõestada, kinnitada ega ümber lükata, aga noh, see tundub suhteliselt adekvaatse seletusena. Nii et jutt on siis sellest 3. taevast. Jumal olles vaim, isikuline vaim. Johannes 4.24 ütleb Jeesus sellised sõnad, et Jumal on vaim. Ta ei ole mingi abstraktne kõrgem jõud. Siin me nüüd tuleme sellise nii-öelda kaasaegse rahvausundi juurde, et mul on oma Jumal ja oma usk ja oma arusaamine ja mis iganes veel. Fakt on see, et kõik meie arusaamine Jumalast lähtub sellest, mis moodi tema ise ennast on meile ilmutanud, mitte sellest, mis moodi või milliseks meie tema oleme mõelnud. Nii et sellest tuleb alustada, et ma mitte ei loo Jumalat oma näo järele ja ütle, et see on minu Jumal, vaid ma pean vaatama selle peale, mis moodi Jumal ise ennast on tutvustanud. Sest ilma tema poolse sammuta meie poole ei teaks meie temast mitte midagi. kuna no kui me räägime teisest dimensioonist, see teine dimensioon on meie jaoks meie haarde ulatusest nii lootusetult väljas, et ükski meie füüsiline meel seda ei kompa, me ei saa kätte. See tähendab, et kui me üldse midagi Jumalast teada tahame, siis Jumal peab ise astuma sammu sellest dimensioonist siia ja avaldama ennast, ilmutama ennast. No kuidas Jumal seda teinud on? Paulus räägib Rooma kirja esimeses peatükis, et Jumal on ilmutanud enda olemust looduses. Põhimõtteline loogika seal Paulusel on see, et kui on olemas loodu, siis on olemas looja. Kui me vaatame loodud, siis me mõistame, et selle taga peab olema autor. Iseenesest see on puudulik arusaamine, sellepärast, et see ei ütle meile selle looja iseloomu kohta väga palju. Kui me vaatame looduses ringi ja vaatame veel kaugemale oma planeedilt välja poole, siis seda uskuda, et on olemas võimas Jumal, ei ole raske. Sest noh, kui ta ikkagi suutis luua niivõrd kolossaalse süsteemi, siis ta peab ise olema sellest veel palju suurem ja võimsam. Aga samas see ei ütle meile tema iseloomu kohta mitte midagi. No näiteks, et kas ta on armastav Jumal või mitte. Kui me vaatame selles langenud maailmas patu ja needuse poolt reostatud planeedil ringi, näeme kurjust mitte ainult, mida inimene põhjustab, vaid ka kõike neid kannatusi, mis looduses näiliselt juhuslikult aset leiavad, siis võiks öelda, et jah, see looja ilmselt on olemas küll, aga ta ilmselt pole eriti hea. Selles mõttes, et loomad tapavad loomi, katastroofid tapavad nii loomi kui inimesi ja nii edasi, et see ei saa ilmselt olla väga hea Jumal. Selleks Jumal on ilmutanud ennast veel teistes asjades, mitte ainult loodus. Loodus on ainult üks osa sellest ja ma usun, et selline nii-öelda algilmutus või kõige esimene vihje sellele, et ma näen, et on skulptuur ja ma hakkan mõtlema, et on olemas skulptor kuskil. Aga selleks, et nüüd tulla sammukese lähemale, ütleb Rooma kirjas esimeses ja teises peatükis edasi Paulus seda, et Jumal on ennast ilmutanud südame tunnistuses inimestele. Ehk siis mingisugune arusaamine sellest, et inimene nagu seda on nimetatud, on religioosne olend, et inimesel on mingisugune tõmme, mingi asi, mis kisub kellegi või millegi kõrgema poole. See on inimese südametunnistus. Peale selle on seal põhimõtteliselt nagu kompass või GPS, mis annab talle koordinaadid kätte, mida teha, mida mitte teha. Muidugi seda saab välja lülitada, seda saab ümber programmeerida ja igasugused asju sellega teha, aga fakt on see, et ikkagi mingisugused sellised põhiprogrammid on sinna sisse pandud. Ja loomulikult edasine sõltub juba kasvatusest ja keskkonnast ja paljudest muudest asjadest. Siis edasi räägib Paulus Rooma kirja esimestes peatükkides sellest, et Jumal ei ole mitte ennast ilmutanud ainult looduses ja inimese südametunnistuses, vaid on ilmutanud ennast Vana Testamendi käsuseaduses. Need sammukene lähemale. Nüüd juba see on midagi verbaalset, midagi, mis mahub sõnadesse. No tegelikult, kui me päris aus olla, siis ega Jumal ei mahu sõnadesse. Sõnad on piiravad asjad. Sõnad piiravad mõisteid. Kui me ütleme koer, siis see on abstraktne mõiste, koer. Kõigil tuleb eraldi pilt silme, et minul tuleb minu koer, sinul tuleb sinu koer. Ma ei tea, kas meie soundimehel Erol on koera või mitte. Kõigil tuleb mingisugune elukas silme, et siis kui hakata nüüd lisama omadussõnusi, et must koer ja suur must koer ja suur must karvane koer, suur must karvane ja kuri koer, suur must karvane kuri ja ühe silmaga koer, suur must karvane ühe silmaga kuri ja kolme käpaga koer, no mis iganeseks, no siis see areneb edasi. Aga samas sõnad on alati piiravad faktorid. Nad ilmutavad midagi, aga nad ei ilmuta piisavalt ega põhjalikult. Nüüd Jumal selleks, et oma ülimas tarkuses ja suuruses saavutada mingi kommunikatsioon inimesega, on tulnud põhimõtteliselt nii-öelda tite tasemele. Mida ma silmas pean? Kui minu tütar, kes on praegu 10-aastane, oli väike ja oskas rääkida ainult mõningaid sõnu. Kui tema ütles mulle mämm-mämm, siis ma sain aru, mida ta tahab. Või mina ütlesin talle mämm-mämm, tema sai aru, mida mina talle pakun. Ma oleks võinud talle pidada, õppisin siis just kõrgkoolis ka, ma oleks võinud pidada talle loengu mingisugustest, mis iganes kõrgelennulistest teemadest ja ta oleks vaadanud mul otsa, poleks mitte öödega mütsigi sest aru saanud. Sees poleks olnud tolku, aga kui ma tulen, ütlen mämm-mämm või opa või kaka või äiu-äiu, kõik on aru saadav. Tema saab aru, mina saan aru, kommunikatsioon toimib. Jumal selleks, et meiega suhelda on tulnud meie tasemele, nii-öelda opa, kaka, mäm, mäm, äju, äju tasemele. Ma saan aru, et see kõlab labaselt, aga sisuliselt seda ta on teinud, sellepärast, et tega oleme nüüd ausad, Jumala võimsust, Jumala suurust, Jumala tarkust ei suuda mahutada inimlikud sõnad. Et kui me näiteks ütleme, et Jumal on armastus, siis jah, me võime hakata siin rääkima kreekakeelsetest sõnadest siin agape ja filo ja eros ja mis iganes veel, aga isegi need kreekakeelsed sõnad on ju piiratud. Ega siis ei ole nii, et eesti keel on piiratud ja inglise keel on piiratud, aga et meil on üks mingisugune eriliselt vaimne keel, kreekakeel, mis siis suudab kõik edasi anda, ka see ei suuda. Kõik keeled maa peal on selles mõttes võimetud või piiratud vähemalt. Ja selleks nüüd siis, et Jumal saaks anda midagi oma olemusest edasi, ta on kasutanud sellist ebatäiuslikku asja nagu sõnad, rääkinud inimestega ja keegi on need asjad kirja pannud. Aga Jumala, nagu seda nimetatakse enese ilmutuseks, ei lõppe sellega. Jumal on lõplikult ja täielikult ilmutanud ennast Kristuses. Soovitan mõnikord lugeda Rooma kirja just nende mõtetega. Et esimeses peatükis räägita sellest, kuidas Jumal ilmutas ennast looduses, siis hakkab edasi rääkima südametunnistusest, siis hakkab rääkima käsuseadusest ja siis hakkab rääkima Kristusest. Ja siis hakkab rääkima Jumala vaimust, kes seda kõike meie sees ilmutab ja selgeks teeb. Nii et kui me nüüd tahame mõista Jumalat, milline on ta iseloom, siis me peame vaatama Kristuse peale. Ja sellepärast tema ongi taeva peategelane, kui meil ei ole aega praegu seda hakata tegema, aga kui näiteks lugeda ilmutuse raamatud, siis paljud kristlased väldivad seda sellepärast, et nad tunduvad arvavad, et ilmutuse raamatu peategelane on antikristus ja kõik on seal kohutav ja hirmus. Ilmutuse raamatu peategelane on Jeesus, Jumala talg, selle raamatu algusest kuni raamatu lõpuni. Tema on peategelane, kes valitseb, tema on peategelane, kes kehtestab seadused, määrab asjad, mis juhtuvad vaimses maailmas ja füüsises maailmas. Nii et tema on see, kelle peale me tahame vaadata, kui me tahame õppida tundma Jumalat oma loojat.
Me teeme väikse pausi siin kohal ja jätkem mul hetke pärast.
Ta on algus, ta on lõpp, tema käes on kuum ja aeg, ta on looja arhitekt, ta on olnud, on ja jääb, tema haavades on tervis, seda morti piinati, tema surmind vahtus päästis üles tõustes võidu tõi. Ei mõista, armee alista, juhid ei rata, ei saa koolid ära seletada, ta löödi risti, pandi hauduid sinna jäänud, ta haud ei saanud kinni hoida kuningate kuning. Kas sa tunned teda, kas sa tunned, tema tunneb sind, tunneb nime pidi sind. Kas sa tunned teda, kas sa tunned, tema tunneb sind, tunneb nime pidi sind. Ja suhtub vaigistada, Stalin piiblit hävitada, juhid seda asendada, ma teist olemad kõigitada, ta on valgus armastus. Teadustatus, ustavus, ta on püha väeline, igavene auline. Ta on tee ja tõde ilu, tema sõna igavene, tema tahe kohtmatu, pitser tema tõustel. Ta mu pääste lunastaja, ta mu rahu ja mu juht, ta mu rõõme lohutaja, valitseja. Kas sa tunned teda, kas sa tunned, tema tunneb sind, tunneb nime pidi sind. Kas sa tunned teda, kas sa tunned, tema tunneb sind, tunneb nime pidi, nime pidi sind. Kui ta poleks päästnud mind, siis poleks minu suust mees. Suveräänne isand kõigel, mis kord oli on ja tuleb. Kõik on tema kätte peal, keegi ei ava, kui tema suleb. Mina nõrg, siis tema tugev, eks siin olen tema tee. Kui ma kardan, ta mu julgus sõstab mind, kui kukkun tee. Kui haiget saan, siis tema ravib, kui murdun, siis ta taastab mind. Olles pime, ta mind juhib, nälga tundis koida. Kas sa tunned teda, kas sa tunned, tema tunneb sind. Ta mu isa, kes on taevas, armastab ja valitse. See mind paneb ikka laulma, mul on hea Jeesuse. Kas sa tunned teda, kas sa tunned, tema tunneb sind. Mul on hea Jeesuse, tunneb nime pidi sind. Kas sa tunned teda, kas sa tunned, tema tunneb sind. Mul on nime hea Jeesuse, tunneb teda, kas sa tunned, tema tunneb sind.
nähtamatu maailm.
Jätkame saadet nähtamatu maailm ja räägime sellest, et tegelikult me võime küll kirjeldada Jumalat ja panna sõnadesse ja rääkida ja kujutada ette, aga samas ma arvan, et me ei suuda mitte ühelegi inimesele ka siin raadioteel või ilma raadiot edasi kanda oma sõnadega lihtsalt seda, kes Jumal on. Vaid tegelik kogemus ja kohtume tuleb ikkagi ka isiklikult läbi elada.
Täpselt nii, on asju, mida inimene võib saada ülevalt poolt ja hakata alles seda sõnadesse panema. Me ütleme selle kohta või kasutame sellist sõna nagu tunnetus. Tunnetus või taju, see ei ole informatsioon, mis on juba sõnadesse vormitud ja kõik kirjavahe märgid olemas ja komad ja punktid. Tunnetus või taju on midagi sellist, mida inimene peab hakkama alles enda jaoks nii-öelda lahti seedima. Ma mäletan kunagi, käisin Eestimaal mitmeid kordi selline naisprohvet Ameerikast nagu Mary Frances Varalla, sina Amerika mäletad neid kordi, kui ta siin käis ja mina, kuna ma olin tema tõlk enamasti, siis oli ikka võimalust küsida, et mis moodi ta neid asju saab, et kuidas ta võib sellise täpsusega teada inimeste kohta asju ja ta ei olnud mingisugune meie mõistes selgelt nägija või sensitiiv, ta oli ikkagi tõeliselt pühendunud usklik inimene ja Jumala prohvet. Ja kui ma uurisin seda, rääksin temaga, siis ta kirjeldas seda nii, et ta saab mingisuguse tunnetuse või taju ja siis ta peab hakkama seda alles sõnadesse vormima. Ja mõnikord see õnnestub, mõnikord kui sa pead hakkama vaimseid asju seletama füüsiliste vastetega, siis see on niivõrd tänamatu töö, et see võib osutuda täiesti võimatuks ja sa võid selle täielikult ära vusserdada. Et sellepärast ma osun Paulus ütlebki seal, et ma kuulsin räägitamatuid sõnu ja sõnaga asju, mida inimene ei tohi rääkida ja võibolla ei tohi sellepärast, et seda ei ole võimalik kanda edasi. Miks Jumal vanas testamentis näiteks nii konkreetselt keelas igasuguse pildi või kujutise valmistamist Jumala kohta? No üks põhjus on see, et Iisrael rahval oli kalduvus ebajumala teenistusele ja kõik ümbritsevad rahvad ebajumala teenistuses kasutasid igasuguseid pilte ja kujusid ja sellepärast Jumal ütles, et seda ei teeks. Aga ma arvan, et teine põhjus on see, et kõik need pildid ja kujud piiravad täpselt samamoodi. Et kui ma ütlen, et valmistan mingisuguse kujukes, ütlen, et Jumal on selline, siis need on juba raamid. See tähendab, et ta on ainult selline ja mitte midagi muud. Ja selleks, et need raamid ära võtta, Jumal keelaski igasuguse sellise kujutamise. Ja ütles, et inimene ei peaks seda tegema, sellepärast, et need asjad piiravad temast aru saamist ja tema mõistmist. Paulus esimese Korintuse kirja teises peatükis räägib sellest, et taevas on midagi, mida silm ei ole näinud, kõrv ei ole kuulnud, mis inimese südamesse ei ole tõusnud, mille Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Nii et see on midagi taolist, mida tõepoolest ei saagi ära seletada inimsõnadega. Me võime proovida ja peaksime selles mõttes, et nagu ma kirjeldasin seda Jumala kommunikatsiooni, et ta tuleb meie tasemele mämm ja opa ja äju tasemele ja räägib inimkeeles inimesega. Jeesus räägib näiteks oma õpilastel ühes kohas Johannes evangeeliumis nii, et mina räägin teile praegu maapealsetest asjadest ja te ei saa aru, mis veel siis saaks, kui ma räägiks teile taevastest asjust. Jeesus teadis seda, aga ta ütles, et kui ma sellist infot hakkaksin teile edasi andma, siis noh, piltlikult öeldes teie mitte ainult, et korgid lööks välja, vaid teie nii-öelda elektrikilbid põleks maha lihtsalt sellest. Ei tuleks toime sellega. Teises kohas öeldakse nii, et Jeesus õpetas oma jüngreid ja jagas seda tarkust neile nii, nagu nemad suutsid kanda. Nii et selle võib-olla esimene selline õppetund selles meie pikas jutus on see, et tunnistada, et ma võin Jumalat tunda ainult osaliselt ja poolikult siin ilmas, et see, mida ma praegu Jumalast tean, see on poolik. Paulus ütleb selle kohta, et poolik on see, mida me tunnetame ja poolik on see, mida me ennustame. Ehk siis, et minu arusaamine Jumalast on parimalgi juhul väga habras ja väga väike. Me teame temast killukesi. Paulus ütleb teises kohas selle kohta nii, et me näeme nagu tuhmi kujutist peeglis. Ja noh, ta ei räägi tänapäeva peeglist, kus sa näed päris hästi, vaid ta räägib metallist, mis on niimoodi ära poleeritud, et inimene võis põhimõtteliselt näha suhteliselt hästi ennast seal, aga siiski mitte nii, nagu ta päriselt on. Et kõik meie arusaamine Jumalast on selline.
Sa mõtled, et õigemini sa pead silmas seda, et kui me räägime Jumalas sellisena nagu piibel seda meile ette näitab ja nagu me oleme ka tunnetanud teda, aga tegelikult on ju, ütleme nii, nagu ma alguses ütlesin, et inimesi palju, kellel on ka sootuks nagu vastuolulised kogemused Jumalaga ja vastuoluline pilt Jumalast, et ütleme, mis ma tahan nagu sellise keeruse lausega öelda, et on tegelikult see, et see tunnetus ja see osaline tunnetus, mis meil on ka veel tegelikult suhteliselt petlik, eks ole, et isegi kui pool sellest oleks õige, oleks nagu väga hästi juba, et me ei tohiks nagu unustada, et on ka hingevaenlane, kes üritab ka omalt poolt veel tegelikult igasuguseid tunnetusi nii-öelda sisse lükkida, et Jumala pilt moonduks, et meie pilt Jumalast moonduks, et me ei näeks ennast, et me ei näeks Jumalat sellisena, nagu ta meile tahab ennast ilmutada, et ka selline nagu segav fakt on veel omakorda mängimas siin tugevat rolli. Ja see teebki seda, et inimesed tihti omavad täiesti vastuolulisi kogemusi Jumalaga. Et üks ütleb, ja, et see Piibli Jumal ilmus mulle ja ma tunnen seda, aga teine ütleb, et ei, et võib-olla hoopis Koraanis on see, et mul on ka oma kogemus ja see ei ühti sellega, mis on, eks. Et mida me siis võiksime võtta aluseks, et me ikkagi kindlad võiksime olla, et nii-öelda see õige Jumal on meile ennast püüdnud ilmutada.
See probleem meenutab mulle arvuteid, on riistvara, ehk materiaalsed, nii-öelda füüsilised asjad, mis mul on siis, kas on see lauaarvuti või sülearvuti või tahvelarvuti või mis iganes, siis on tarkvara ja siis on selline ohtlik asi nagu viirused. Riistvara on nüüd meie füüsiline aju, kaalub keskmiselt 1380 grammi, kasutame sellest armetud 10% kui nii paljugi, uurimused on erinevad, mõned väidavad veidi vähem, mõned veidi rohkem. Fakt on see, et noh, ütleme, riistvara potentsiaal on suhteliselt kehva. On asju, mis lihtsalt sellesse ei mahu, ei ole võimeline toime tulema sellise nii-öelda infomahuga. Siis on tarkvara, see on võib öelda siis meie vaim, meie hing, mis selle sees püüab kuidagi moodi protsessida, kuidagi moodi mõista seda infot, mis me sealt teise poolt saame. Aga selleks, et seda ära rikkuda, on tõepoolest olemas selline nii-öelda vaimumaailma häkker, kes püüab meile ette sööta viiruseid, ehk siis valesid pilte Jumalast, valesid arusaamu Jumalast. Ta on teinud seda Edeni aiast alates, kas Jumal on tõesti öelnud. Kõige esimene sõna, mis Piiblis hingevaenlase suust tuleb, on kahtluse külvamiseks mõeldud. Ja Jeesuse puhul täpselt samamoodi kõik esimesed asjad, mida ta Jeesusele pakub, on samuti kahtlused, kas sa tõesti oled see. Ja me näeme, mis moodi Jeesus talle vastu pani toetudes Jumala kirjutatud sõna peale. Ja ma usun, et see on meie kõige esimene kriteerium, et kui me tahame vahet teha selles, mida me oleme näinud, tunnetanud, kas see on Jumalast või mitte, siis kõige esimene asi peaks olema see. Mulle meenub koht, kus Peetrus kirjeldab seda, et me oleme olnud Jeesusega muutumise mäel. Me oleme näinud tema auhiilgust seal, kuulnud häält taevast, näinud Moosest ja Eeliat, kes talle ilmusid. Aga siis ta ütleb, et aga meil on veel kindlam prohvetlik sõna ja te teete hästi, kui te sellest kinni peate ja mis see veel kindlam prohvetlik sõna on. Ei ole mitte see, mida keegi vend või õde koguduses tunnetas ja prohveteeris, või ta hakkab kohe rääkima Jumala kirjutatud sõnast. Nii et selles mõttes ta paneb paika selle, et see, et me nägime nägemust, saime ilmutusi, kuulsime häält, on õige, hea ja tore, aga ikkagi meie kõige kindlam prohvetlik sõna on see, mida Jumal läbi oma sulaste on annud. 1500 aastat kirjutatud, 40 erinevat autorit, täiesti perfektses kooskõlas. Ja see on see sõna, mille peale ta toetuma peab. Nii et Jumal on ilmutanud ennast Piibli raamatu lehekülgedel ja me loeme seda selleks, et me leiaksime sealt oma looja.
Tahtsin veel lihtsalt vahele nagu seda küsida, et sa rääksid sellest, mis ta siis kaalus, ma ei mäleta enam.
1380 just, grammi keskmiselt.
Jah, mõnel rohkem, mõnel ilmselt vähem, aga kindlasti mitte ei ole nüüd see aju see, mille kaudu me saame tunnetada Jumalateks. Me oleme sellest rääkinud, et me tunnetame seda vaimselt, aga... Ma tahtsin just nagu seda öelda, et kui sa alguses saadet algasid, siis sa ütlesid, et Jumal on kõikjal viibiv ja kõik võimas ja ta teab kõike ja ta on väljaspool aega kahtlemataks meie mõistes, et ta nagu näeb ette ja ka siis nii-öelda tulevikum. Et kas ei ole mitte just meie aju nii armas ja kerge, kui ta ka ei ole põhiline tegur, mis tegelikult tahab ka nii-öelda ära blokeerida seda tunnetust ja nii-öelda oma mõistusega paika panna, missugune Jumal on, ja sellega kõik ära rikkuda.
Otse loomulikult, see aju on meile antud põhimõtteliselt selleks, et meie sisemine inimene saaks kontakteeruda füüsilise maailmaga. Sisemine inimene, ehk sinu vaime hing, saaks avaldada mingit arvamust. Ja aju on põhimõtteliselt see ühenduslüli, see riistvara osa siis, mida sinu tarkvara, sinu vaime hing saab kasutada selleks, et teha selgeks välismaailmale. Ja kui see läheb katki, siis loomulikult võime kommunikeerida kaob ära. Kui see nii-öelda riistvara on valesti programmeeritud, siis samamoodi see suhtlemine Jumalaga ja arusaamine temast on väga piiratud. Õpetussõnade kolmandas peatükis ütleb Saalomon sellised sõnad, et looda Jehova peale kõigest oma südamest ja ära toetu oma enese arusaamisele või mõistusele. See tähendab seda, et vaimsed asjad ei pea kõik olema mulle füüsiliselt arusaadavad. Inimlikult ma ütlen maised, psühholoogiliselt, emotsionaalselt arusaadavad. Paulus räägib põhimõtteliselt samu asju, kui ta räägib korintlastele, ütleb, et on olemas vaimsed inimesed ja on olemas lihalikud, tõlgib meie vana tõlge selle tegelikult kreekakeelne sõna psühikus tähendab hingelist. Hingelist ehk mõistuslikku inimest. Ja kus just ta räägib seda kristlastele, ütleb, et on nii-öelda hingelisi mõistuslikke kristlasi ja on vaimulike kristlasi. Ja ütleb nii, et vaimulik või vaimne inimene saab kõigist asjadest aru, aga hingeline või siis psühikas see mõistuslik ainult oma ajule ja psühikale toetuv inimene, et see inimene ei ole võimeline aru saama vaimu asjadest, ei saagi aru. See tähendab, et on asju, milles me peame usaldama Jumala vaimu häält meie vaimus. Ja astuma välja selle peale, aksepteerima seda isegi siis, kui minu mõistus kõigest aru ei saa. Ja tegelikult see kõlab nagu mingi pime fanatism, ma saan aru mõne jaoks, et noh, mida sa siis tahad öelda nüüd, et lülita oma ajud välja või pane ajud riiuli peale siis, kui sa kirikusse lähed. See ei tähenda seda, see tähendab lihtsalt, et me oma hinge, oma mõistuse võtame, võib öelda, nõuandjateks, aga mitte ei aseta neid troonile otsustajateks. Et piibellik nägemus inimesest, nii palju kui mina sest aru saan, peaks olema selline, et inimene koosneb vaimust, hingest ja ihust, vaim peab olema troonil ja valitsema, hing peab olema nõuandja ja ihu peab olema see nii-öelda ori, nagu Paulus ütleb, või sulane, kes viib täide need käsud, mida antakse.
Miks ma seda üldse küsisin, on tegelikult just see, et vaimses maailmas ja suhtlemisel eelkõige Jumalaga käib ju tegelikult kõik usu läbi, kuna me ei suhtle Jumalaga enamjaolt, nii nagu me füüsiliselt inimestega, et me näeme neid ja kuuleme. Ja kui meie mõtte maailm nii-öelda asub aktiivselt blokeerima sellist vaimset asja, siis ühel hetkel võib ka meie usk olla ilmselt väga pärsitud, sest näiteks isegi ma ütleksin, et mõnikord on rohkem neid kristlasi, kes kahtlevad selles, et nad on midagi kuulnud ja näinud Jumalalt, kui selle maailma inimesi, kes võib olla elus näevad ühe nii-öelda ette tähendusliku unenäo ja neile piisab eluks ajaks, et uskud, et vaimu maailm on olemas. Aga samas, kui mõni kristlane, ma olen need nii palju kuulnud, ütlevad, et noh, et just kui nagu Jumal midagi ütles, pärast ma hakkasin mõtlema, et küll see oli ikka mina ise vist ja küll ma tunnetasin, noh, et need kahtlused tegelikult lähtuvad ikkagi nagu aju tahab ikkagi lahti seletada. Kui sa lubad, ma toon ühe näite, mis ei puuduta osaselt Jumalat, aga just nimelt seda analüüsimist, mis ma ütleksin, et teinekord isegi rohkem kui hingevaenlane rikub ära meie suhtlemise Jumalaga, kui üldse nii võib öelda, et just nimelt see meie oma mõttemaailm ja selline targutus ja see tarkvara, mis on meisse võib-olla uskmatust külvanud ja programmeerinud eelnevalt sisse, et sellest on vaja natuke ka nagu lahti saada, eks ole, ja loputada. Ma tohin üle näite, et ma kunagi tõin ühes piibli ringis sellise näite või õigemini sellise testi tegin. Need inimesed olid nii-öelda siis alles otsivad, kes otsisid Jumalat, nad ei olnud kristlased. ja tutvustasin neile piiblit. Ja siis ma tegin sellise katse. Ütlesin, et kui teie nüüd olete siin kõik erineva taustaga ja tuleb järsku keegi läbi seina, et et kindlalt läbi seina, et mitte uksest, et lihtsalt üks kogu tuleb läbi seina, et pange paperile, mis teie esimene mõte võiks olla. Et kujutlege seda ette lihtsalt. Et ärge saage valesti aru, et me ei teinud mingisugust vaimude välja, kus me seansseks ole. Lihtsalt selline katse. Ja iga inimene vastas erinevalt. Üks arvas, et see on mingi vaim, teine arvas, et küproki mees, küprok oli nõrk, eks ole, ehitaja kukkus läbi seina. No see oli võibolla kere huumoriga, eks. Üks ütles isegi, et Jürgen Weber võib olla must kunstnik on ja et iga ühel oli oma arvamus. Ja see arvamus tegelikult lähtubki sellest, mida sinusse on ju programmeeritud, eks ole. Mis masti mees või naine sa oled? Kas sa usud, et vaimumaailm on olemas? Kas sul on sisendatud tegelikult midagi muud? Kas sa oled üli skeptik näiteks? Ja kui nüüd selline inimene saab ühel hetkel kristlaseks, ega see tarkvara kiiresti kuhugi kao, ta jääb ikkagi kuskile siia nii-öelda blokeerima siin kergelt, et ma tean, et see ei ole nüüd otseselt meie saate teemaga, kui sa räägid Jumala suurusest, siis kahtlemata on inimesi, kellel on raske vastu võtta piiramatud kõik võimast Jumalat, keda ei olegi võimalik üldse meie sõnade või mõtetega mingisugusesse piiridesse või nagu boksi pannaks ole. Et kas peaks nagu mingi tajuloputus ka tegema siis endale või? Kui sa tunned ikka, et mõistus tahab väga-väga nii-öelda uskmatust ja kahtlust külvata meile.
Ma arvan, et esimene asi on see, et peaks olema veidi alandlikum ja tunnistama, et mu mõistus ei küünigi väga paljude asjadeni. Ja kui inimene sellest alustab, et ta tunnistab oma piiratust, mitte ei välista juba eos selle asja võimalikust, millest me räägime. Et umbes nagu minu mõistusest üle ei käi, siis seda asja ei saa ju olemas olla. Umbes nagu minu mõistus oleks kõige objektiivsem, kõige adekvaatsem, kõige kõrgem vahend millegi hindamiseks. Tõin selle väikse beebi näite, et isi ütleb opa või äiu või mämm. Beebi saab aru sellest, tal on kontakt oma isaga. Tal ei ole tarvis mõista kõike, mida isa mõistab. Ta ei pea teadma kõike, mida isa teeb. Ta ei pea aimama kõike, et aga isi käib tööl, mida ta peab tööl tegema, kuidas ta peab arveid maksma, kuidas ta peab autot juhtima või parandama. Ta ei pea teadma kõiki neid detaile selleks, et omada kontakti oma isaga või emaga vahet pole. Nii et selles mõttes ka oma loojaga suheldes me lihtsalt peame tunnustama Jumala suurust ja tunnistama oma enda piiratust. Et jah, ma ei pruugi enamikest, ma isegi ei ütle väga paljudest mõtteks enamikest asjadest, ma ei pruugi aru saada Jumala juures. Aga piisab sellest, et see osa, mis mul on ilmutatud, on loonud kontakti minu ja minu looja vahel. Ja ma alustan sellest ja loomulikult minu tunnetus areneb, mu arusaamine Jumalast areneb, nii nagu Paulus ütleb, et kui ma olin väike laps, siis ma mõtlesin nagu väike laps, arutlesin nagu väike laps ja rääkisin nagu väike laps, sain täisealiseks, hakkasin teistmoodi asjadest aru saama. See ei tähenda seda, et üks tunnetus või üks mingi info lükkab teise ümber. See on nagu koolis õppimine, et see, mida ma õppin 12. Klassis, ei lükka ümber seda, mida ma õppisin esimeses klassis, vaid see toetub selle peale. Ja Jumalaga koos käies on sageli nii, et mitte, et see, mida ma kunagi tunnetasin, osutus valeks, vaid pigem see, et nüüd ma mõistan seda hoopis sügavamalt tasemel. On asju muidugi, mis võivad olla ka lihtsalt valed, et ma olen arvanud midagi, omistanud talle midagi ja see on hiljem osutunud ekslikuks, aga ma arvan, et põhiline on ikkagi see, et ma hakkan mõistma teda aja jooksul järjest sügavamalt ja järjest rohkem. Et kui ma seletan 5-aastasele lapsele seda, mis moodi auto töötab, ütlen, et siin on pedaal, vajutate, enn, see on rool ja see on käigukang, siis temale piisab sellest. Kui ma seletan 18-aastasele nii, siis ta arvab, et ma olen peast põrunud. Talle võibolla on tarvis seletada juba mingit sisepõlemismootori tööpõhimõtted või midagi taolist ja ta on võimene sellest aru saama. 5-aastasel hakkad seda seletama täiesti lootusetu ettevõtmine.
Väga õige. Tuleb alla anda. Sellepärast, et ma usun, et niimoodi on kiirem otsetee, kui püüda paika panna seda, kes on universumi loonud. Ja ma ei ole küll proovinud midagi luua. Ma ei mõtle siin kunstiteost või eriteost, aga kui ma ka üritaksin praegu siia midagi materialiseerida, ma olen kindel, et see ei õnnestuks. Et kui me nüüd mõtleme selle peale, et keegi on suudnud kõik selle luua, nagu sa ütlesid alguses, siis kuidas saab üldse keegi lahti mõtestada, kes ta on. See loodu nii-öelda siis. Me peaksime alla andma ütlema, et jah, Jumal, me ei tea. aga me oleme tänulikud, kui sa midagi näitad ja ütled kas või mämm korki elus. See on ka juba suur asi. Aga teeme siin väikese pausi ja siis jätkame saatega.
Once there was a soul so full of shadows, that hopelessness was all that he could see. So in the storm of suffering he cried out and clung to the God he still believed. The compassion of his friends had all forsaken, the passion of his wife had disappeared. All the looks on their faces had failed him, and the only visage left him was the face that he most feared. All he ever wanted, all he could ever need, all his questions answered so he could still believe. To pierce the holiest shadow and look behind the facade, to see the wordless answer of the hidden face of God. On and on the struggle raged between them, so that neither one would let the other go. Pleas of his praise and the prayers of his rage had bound him in a battle with a God he didn't know. Finally, at last, he was exhausted. Though beaten up and bloody, he was glad. He saw the only hope that he had left was the only hope that he had ever had. All he ever wanted, all he could ever need, all his questions answered so he could still believe. To pierce the holiest shadow and look behind the facade, to see the wordless answer of the hidden face of God. As he remembered all the pain of all that he had lost, of all his honest, hopeless ennui, he whimpered that before his ears had heard, but now at last his eyes could really see. All I ever wanted, all I could ever need, not a single question answered, so now I can believe. He pierced the holiest shadow, stepped from behind the facade. Now I know the only answer is the hidden face of God, the hidden face of God, the hidden face of God.
Nähtamatu maailm.
Jätkame siis saatega Nähtamatu maailm ja räägime sellest, kui suure võimas on Jumal.
Tahaksin lugeda Jesaja raamatust ja 55. peatükist, aates 6. salmist. Otsige Jehovat, kui ta on leitav. Hüüdke teda, kui ta on ligidal. Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu Jehova poole, siis halastad temada peale meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks. Sest minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Jehova, sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Sest otse kui vihm ja lumi tuleb taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastab maad ja teeb selle siigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemete sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust. See ei tule mu juurde tagasi tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järele ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Kõigepealt kutsutakse siin otsima Jumalat siis, kui ta on ligidel. Tähendab, et on mingid erilised ajad, kus Jumal on ligidel ja kus Jumal on leitav. Mis moodi seda teha? Esimene asi, millest ta räägib, on see, et õel mees jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted. Ühesõnaga, tee tähendab siis meie käitumist, mõtted tähendab siis seda meie sisemist häälestatust. Selleks, et Jumalat leida, on tarvis mõned eeltingimused täita. Jumal ei kuku sülle lihtsalt kellelegi. Tähendab, on erandeid, kus Jumal on sekkunud inimese ellu täiesti suveräänselt, aga reegel see ei ole. Ja sellepärast siin prohvet ütlebki nii, et inimene, kes tahab Jumalaga kontakti, peab kõigepealt midagi ise enda sees muutma, ta peab hakkama otsima seda. Kui inimene arvab, et ta on midagi juba leidnud, siis ta tõenäoliselt ei otsi. Kui ta arvab, et tal on midagi puudu, siis ta hakkab otsima. Ja see, kes otsib, see leiab. See, kes arvab, et ta on leidnud, enam ei otsi. Et kõigepealt peab tekkima nälg Jumala järele. Sellepärast me sellises järjekorras need saated olemegi üles ehitanud, et kõigepealt rääkida üldiselt sellest teisest dimensioonist ja siis hakata rääkima konkreetsemalt Jumalast ja inglitest ja taevast ja kõigist neist asjadest. Et see tekitaks sellise igatsuse, et on midagi kõrgemat, on keegi, kes on üle kõigest sellest füüsilisest reaalsusest. Sellepärast prohvet ütleb siis, et hakkake otsima Jumalat siis, kui ta on leitav ja siis, kui ta on ligidal. Ja selle esimene samm on see, et on tarvis mõned asjad hüljata ja mõnedest asjadest loobuda. Öeldakse siis nii, et pöörduge Jehova peale, siis Jumal halastab ja annab andeks. Ühesõnaga, need kommunikatsioonikanalid puhastatakse. Ja siis edasi hakkab Jumal rääkima sellest põhiprobleemist, millest me täna tegelikult siin rääkisimegi. Ütled, minu mõtted ei ole teie mõtted, minu teed ei ole teie teed, sest minu mõtted on teie mõtetest nii palju kõrgemad, kui taevas on maast. Tõesõnaga, kui inimene tahab tulla Jumale juurde, siis ta peab kõigepealt aru saama, et ma ei saa mitte millestki aru. See oli Sokratese üks selliseid õpetamise tema pedagoogika omadusi, et ta kõigepealt vabastas inimese põhjendamatult kõrgest enesehinnangust. Ehk siis näitas talle, et ta mitte midagi ei tea. Väga hästi on tegelikult kirjeldatud seda, et kui Delfi oraakel kuulutas Sokratese kohta, et Sokrates on kõige targem mees maa peal ja Sokrates seda kuulis, siis ta natuke aega mõtles ja ütles ilm, et võibolla see ongi nii. Mina nimelt tean, et ma midagi ei tea, aga teised ei tea sedagi. Et noh, kõik algab sellest, et ma tunnistan, et ma tegelikult mitte millestki mitte midagi ei tea, kui me räägime vaimsetest asjadest ja Jumala asjadest. Inimene võib olla üliharitud, väga intelligentne inimene, aga ta peab tunnistama, et selles asjas ma olen täiesti beebi, pöial suus, pampersid jalas, suurte silmadega vaatamas. Ja kui ma sellest alustan, nii nagu siin ja saa ütleb, et ma saan aru, et Jumala mõtted on minu omadest nii kõrge nagu taevas tänapäeval, kui me lendame lennukitega 10 kilometri kõrgusel, kui on parajasti pilvitu taevas vaatama alla, noh kõik see, mis siin toimub, tundub niivõrd väikese, niivõrd tühisena ja see on võibolla ainult üks võrd kui sellest, et Jumal näeb neid asju siin hoopis teist moodi. Ja meie vaevu aimame neid asju. Nii et siis Jumala mõtted on kõrgemad kui meie inimlikud mõtted, aga ta ei jäta meid sees olukorda. Sagile loetakse seda kirjakohta ainult kuni 9. salmini ja jäetakse mulje, et me mitte millestki mitte midagi ei tea, aga saagi teada. Aga Jesaja ei lõpeta sellega. Ta hakkab rääkima 10. ja 11. salmis sellest, et Jumala sõna on nagu vihm või lumi, mis tuleb taevast alla. Just rääkisime, et Jumala mõtted on kõrged nagu taevaseks. Jumal selleks, et teha meile teatavaks oma mõtteid ja oma teid, on lasknud oma sõna otse kui vihma ja lume sealt ülevalt kõrgest taevast alla tulla maa peale, nagu siin ütleb prohvet, et see teeks selle maa sigivaks ja kandvaks ühesõnaga, et Jumal tuleb oma taevaste mõtetega alla, valmistab ette meie südame pinnase ja siis ta ütleb, et minu sõnaga on nii, see ei tule minu juurde tagasi. Näeme siin nüüd seda liikumist. Miski tuleb taevast alla, ja siis miski läheb tema juurde üles tagasi. See on kommunikatsioon. Jumal ilmutab ise ennast meile läbi oma sõna, mis sajab meie peale nii nagu vihm või lumi, teeb meile teatavaks, millised on Jumala mõtted, millised on Jumala teed, nii palju kui me suudame seda tajuda vastu võtta. Ja siis, kui me nüüd hakkame näiteks palvetama, siis meie palve ei ole lihtsalt mingisugune inimlik loba mingisugustest maistest inimlikest igatsustest, vaid siis meie palve on otse kui see veeaur, mis aurab nii-öelda taevasse tagasi ja kuni lõpuks tekib see, võib öelda siis küllastumise efekt pilvedes ja need asjad, mida me palume, lähevad täide. Et niimoodi algab see kommunikatsioon, et Jumal kõigepealt paneb paika, et arvestad sa mitte millestki midagi tea, aga selleks, et sa millestki midagi teadma hakkaks, ma saadan oma sõna ülevalt taevast alla sinu ellu. Ja see sõna ei tule tühjalt tagasi, see teeb, nagu ta ütleb siin, mis on mu meelärele, saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Et Jumal on annud meile oma sõna selleks, et me ei jääks sellises ignorantsuse tasemesse, et me ei teagi mitte midagi, ka hakkagi mitte midagi teadma, nii et selleks ongi meile antud see sõna, mis on kõigepealt kommunikatsiooni vahend. See ei ole ajalooraamat, see ei ole lihtsalt poeesia, see ei ole lihtsalt mingisugune kroonika, vaid see on kommunikatsiooni vahend inimese ja Jumala vahel.
Ja, sest kui me juba kas või hakkame mõtisklema selle üle, et kuidas Jumal saab kõigiga samaaegselt rääkida, olla kõikjal viibiv ja kuulda kõikide inimeste palveid, siis minul läheb tavaliselt, minu mõttelõng nagu selle koha peal lõpeb, sest sealt ma ei suuda enam edasi mõelda, sest mina isiklikult ei saa tihti peale kahe inimesega korraga rääkida. Õigemini kuulata, rääkida ma võin paljudega, aga kuulata ei saa, eks ole. Ja ma usun, et raadio kuulajatele see lõpetuseks selline soovitus meile endile samamoodi täpselt, et mida vähem me proovime Jumalat enda jaoks välja mõtelda ja temast mõistusega aru saada, sest seda raske meil tegelikult on. Ja veel kord ütlen, et see ei tähenda seda, et me peame rumalad olema või oma mõistuse panema kuskile riiulile. Iga asja jaoks on nagu omad vahendid lihtsalt. Mõistust on meil vaja teatud asjade jaoks, on ka Jumala part loodud. Ja see on oluline, on seda samamoodi arendada ja õppida ja omandada teadmisi, aga kindlasti need teadmised ei ole sugugi mitte alati kasuks, et lahti mõtestada seda, mida Jumal tahab öelda. Jumalat tuleb õppida kuulma vaimsete kõrvadega ja sõna kaudu, nagu me siin täna rääkisime. Ja kindlasti tunnistada enda väiksust. Kas sul on midagi lõpetuseks?
Midagi ilusat, jah. Lõpetaks Jeesuse sõnadega, kus ta räägib sellest, et on asju Jumala tarkuses, mis on varjule pandud tarkade ja mõistlike eest ja ilmutatud alandlikele. See on alguspunkt, et on teatud asjad, mida Jumal ei kavatsegi anda edasi inimestele, kes on endast liiga heal arvamusel, nagu ma ütlesin, see põhjendamatult kõrge enesehinnang. Kui me võrdleme ennast teiste inimestega, siis võib-olla tõesti mõnel puhul võib olla uhke, mõnel puhul tunneme alaväärsust. Kui me võrdleme ennast loojaga, siis tegelikult mitte mingisugust võrdlusmomenti nii ehk naa kellelgi ei teki. Nii et selleks ongi tarvis alandlikust, et tunnistada, et ma ei tea loojast esialgu mitte midagi, aga ma alandlikult tulen tema juurde, ma tahan teda tundma õppida. Ja siis need taevased aarded avatakse mulle, siis need ei ole nii, nagu Jeesus ütleb, et on varjule pandud. See on aktiivne tegevus, kujutame ette, et aktiivselt on varjule pandud mõningate inimeste eest. Aga Jumal tahab neid ilmutada meile ja kõik algab meie südame häälestatusest.
Aitäh sulle ja ütleme raadiokuulajatele siin kohal jälle kuulmiseni. Täname, et olite meiega ja ütlen ka omalt poolt e-maili aadressi. See on siis nahtamatu@pereraadio.ee. nahtamatu@pereraadio.ee. Minu nime on Merike Aus ja te kuulsite saadet Nähtamatu maailm.
nähtamatu maailm.
I am the Lord your God. I go before you now. I stand beside you. And I'm all around you. Though you feel I'm far.
I am the hand of hope.